Dagmamma-saken blir gjenopptatt, og det også et nytt DNA-funn I Orderud-saken, så kan det gå mot gjenopptakelse der også. Menneskerettsdomstolen EMD har hatt en skikkelig raptus med avgjørelser mot Norge I barnevernssaker. Det en drøss med interessante rettssaker som durer I vei I rettssalene I september, og vi skal også snakke litt om hva som skjer på regelfonden denne måneden. Det tid for å oppsummere månedens hotteste jussaker I jussbåden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Heldigvis skal jeg ikke oppsummere september alene, men har med meg et eminent team her. Merete Smith fra Advokatforeningen og Kjetil Kolsrud fra Rett 24. Velkommen.
Takk for det.
Tusen takk.
Okay, vi begynner med hva skal jeg si, hovedoverskriften blir gjenåpning. For det er litt forskjellige temaer der som har versert I september. Og det første denne såkalte dagmamma-saken. Og den saken, det den handlet om var at for 17 år siden så døde en 13 år gammel jente av hodeskader. Og hun hadde vært hos dagmammaen sin da hun ble bevisstløs, og så døde hun senere på sykehuset, og ja, det har vært en sånn kjempeprosess, men det endte med at dagmammaen da ble dømt, fordi man mente det var bevist at, det var, at hun hadde påført denne jenta flere...
slag mot hodet?
Ja, ja. Og så har hun søkt om gjenopptakelse, en gang før, da ble den avvist, men nå ble den vedtatt gjenopptatt. Og jeg vet, kan du si litt om den saken?
Den ganske konkret I bevisproblematikken, så vidt jeg har forstått den saken, ja. Knyttet til tidspunktet for når denne skaden oppstod og sånne ting. Men den går jo inn I et mønster av ganske mange ganske spektakulære gjenåpninger som vi har sett de siste tiden. Så det derfor kanskje greit å ha den titelen som du hadde som overgripende titelen med gjenåpning, fordi at vi husker jo alle selvfølgelig de store gjenåpningssakene som har vært I spektakulære drapsaker. Men I denne saken her da, som gjelder da skade på småbarn, så har du også et potensielt ganske mange saker som ligger på en måte I randsonen av samme problemstilling med en viss mulighet for gjenåpningsinstituttet, fordi at dette såkalte filleristingssakene har det vært veldig mye debatter I fagmiljøet om de siste årene, over ganske mange år nå, fordi at det da, og det slik jeg har forstått da, så vitenskapen delt seg litt leire, noen som mener at de vitenskapelige rapportene som lå til grunn for veldig mange av de domfellelsene, der barn da obduksjonen viser at de har hodeskader som man mener bare kan oppstå ved risting, så det da noen forskere som mener at disse skadene kan ligge der latent og ha andre årsaker enn vold. Og dermed så, hvis det riktig, så vil kanskje noe av grunnlaget for disse domfellelsene svekkes eller bortfalle helt. Da. Mm. Og det vil jo selvfølgelig være ekstremt dramatisk hvis vi skulle komme dit. Nå er vi ikke der enda, men gjenåpning et tema som har veldig stor resonans akkurat I disse her spedbarnsskadene for tiden. Også.
Ja, og det var jo da også, for jeg enig med deg at da jeg begynte å sette meg litt mer inn I dagmamma-saken, så ser det ut som det kanskje ikke akkurat den problematikken som oppe, det var det jeg trodde først, men at der det mer snakk om når oppstod skadene. Var det hos dagmammaen, eller var det før? Det uklart, og kommet nye sakkyndige rapporter som tilsier at man kan ikke si at det skjedde liksom mens barnet var hos dagmammaen. Mens I de andre sakene så var det jo nettopp en sak oppe I lagmannsretten før jul, hvor da nettopp denne mannen som hadde blitt dømt I tingretten da for vold mot sin baby, han ble frikjent I lagmannsretten fordi at det så omstritt. Og da ble det uklart, og man kunne ikke da finne det bevist.
Ja, for det handler om noe man kaller triaden.
Ja.
Og det hvis det tre ting som oppdages hos et barn, så mener man da at det filleristing som årsaken til dødsfallet.
Ja.
Og de tre tingene blødninger I øyets netthinne, blødning under den harde hjernehinnen, og hjernevevsskade. Så det har vært da en oppfatning blant de sakkyndige at hvis du finner disse tre tingene, så det filleristing som det liksom... hva skal jeg si, enkle begreper på det, som årsak til at et barn har dødd. Men nå viser det seg at det I hvert fall noen nye sakkyndige eller noen andre sakkyndige som mener at at det ikke riktig, rett og slett.
Ja. Og det en internasjonal debatt, dette her. Det, ja, ja. Ja. Det, det ikke bare I Norge man begynner å stille spørsmål ved dette.
Og så mener at det kan, at selv om man har disse tre funnet, så betrenger ikke det bety at det barnet har vært utsatt for filleristing. Så det kan være helt andre årsaker da, til at barnet dør, og kanskje er det ingen som har filleristet det.
Nei, at det naturlig årsaker.
Så, ja. Så det, men det viser hvor mye sakkyndige og sakkyndiges oppfatning eller forskningsresultatet, hva det har å si for en straffesak. For det klart at I disse sakene så lener jo domstolen seg veldig mye på det de sakkyndige sier.
Ja, og det har jo vært fremme noen av forsvarerne i disse sakene, som har fulgt disse sakene og også har kritisert da, at man har lagt veldig ukritisk til grunn sakkyndige rapporter. Det jo en litt sånn eviggående diskusjon det, når man med sakkyndige I retten. Men da det jo minst fem, nå kilden min rett 24, Kjetil, fem da, straffesaker.
Da
stemmer det nok. Ja, jeg har høy troverdighet på den kilden. Straffesaker rundt denne problematikken som begjært gjenåpnet, så her kan det bli en føljetong og gjenopptakelseskommisjonen som må vurdere flere slike saker. Da.
Jeg tenker at det viktig at ny kunnskap virkelig blir vurdert av gjennomtakskommisjonen hvis det viser seg at flere mennesker straffedømt for, på bakgrunn av sakkyndige vurderinger som ikke riktige. Og så har man helt sett funnet skyldige for noen det kanskje ikke har vært noen som har utøvet noe vold I det hele tatt. Så tenker jeg det er jo viktig at ny kunnskap blir tatt hensyn til og at man da gjennomtar sakene.
Og så det som du nevnte, Kjetil, at gjennomtagelse, det har vært et stort tema det siste året, eller de siste årene egentlig, men disse svære straffesakene som har fått gjennomtagelse, og spesielt da Baneheia-saken, og så har det vært, ja, det har vært flere, og lange, eller gamle saker med lange skygger, og nå var det jo plutselig litt bevegelse I Orderud-saken også. Der har jo altså Veronica og Per Orderud ble dømt for medvirkning til drap da på hans foreldre og søster, og søkte om gjenåpning I 2018. Og det jo kjempelenge siden. Men da det tydeligvis vært en kvern som malt langsomt, og så nye undersøkelser, og nå plutselig var det noen nye DNA-funn knyttet til Kristi Kirkemo da. Og da, dette igjen under hele den vurderingen av om det vil bli en gjenoppdagelse da, av saken. Så jeg vet ikke om det... Jeg prøvde å sette meg litt inn I hva reglene for gjenoppdagelse? Hva skulle til for at liksom, dette vil bli noe som gjør at det blir en gjenoppdagelse i den saken, eller I noen av de andre sakene? Da, for så vidt. Jeg vet ikke om det noe en av dere kan fortelle.
Ja, altså vilkårene for innåpning at du må jo forelegge nye bevis da, som ikke forelå før. Og akkurat når det gjelder Orderud-saken, så det litt vanskelig å vurdere det. Nå var jo hun tiltalt opprinnelig for den bomben, så påtalemyndigheten har jo hele tiden vært av om den oppfatningen at hun stod bak den bomben, så sånn sett jo det DNA-funnet I tråd med hva påtalemyndigheten mente den gangen. Litt nok ble tiltalen frafalt før runde to, men...
Ja, for dette var noen attentatforsøk som skjedde
riktig,
ja. Før trippeldrappet.
Det ble funnet bomber, ja, en bombe under en bil I bakgården I Forsvarsdepartementet.
Og det var, og påtalemyndigheten sier jo akkurat det du sier I saken, mens forsvarerne, altså både Frode Sulland og Arvid Sjødin, mener jo at dette et bevis som da svekker troverdigheten til Kristin Kirkemo, og det var liksom forklaringen hennes og hennes daværende kjæreste Lars Grønnerud sine forklaringer som ble tillagt avgjørende vekt da, I hele saken.
Og det jo helt åpenbart riktig, det var Kristin Kirkemos forklaringer var veldig sentralt I domfellelsen av ekteparet, det ikke noe tvil om.
Gjenåpning blir nok et tema videre også, og jeg kan jo lenke til de bestemmelsene som aktuelle for det I episodebeskrivelsen også, så man kan få en oversikt over det hvis man vil da. Norge har har fått kjørt seg I menneskerettighetsdomstolen de siste årene.
Til de grader.
Og da gjelder det jo spesielt på barnevernsfeltet. Nå har det vært... Nei, nå skal jeg til å si, det var 9 saker, og så var det 12 saker. Men du vet hva, du skal få lov, du kan jo bare fortelle om dette komplekse, Kjetil.
Det var riktig som du sa, det var totalt 21 saker som kom da her i starten av måneden. Ja. Og nå har vi jo hørt om disse barnevernssakene nå i 6-7 år, da, siden dette for alvor begynte å dra seg til i Strasbourg, og det vi ser nå er på en måte litt sånn avslutningen av prosessen, tror jeg da, vi kan si, for at det kommer jo da i kjølvannet av de store, blant annet da, særlig da Storkammerdommen mot Norge i Strandlobben, så kom det da enormt med klager, og veldig, veldig, veldig mange av dem ble kommunisert til norske myndigheter, altså satt i gang kontradiksjonsprosessen. Og så kom det en del fellelser etter Strandlobben, og så ble det stille. Og så har de holdt på med andre ting der nede, tror jeg, og så har den ganske tjukke katalogen av norske saker ligget der og støvet, i hvert fall har det sett sånn ut fra utsiden, i noen år. Så jeg også har gått og lurt litt på hvor blir det alle disse sakene da, og plutselig så løsna proppen, og så kom det da en fikk vi dumpa da 21 avgjørelser i fanget på en gang
på en uke?
Ja, på en uke.
Flere av dem ble behandlet sammen også.
Ja, de hadde ikke bare ble det mange sagt, de hadde til og med slått dem sammen, fordi at de mente at så mange av dem var så like at de tok like gjerne og behandlet alt sammen i, eller 6 av dem i hvert fall ble slått sammen i en eneste avgjørelse. Og det gjaldt de sakene der Norge ble felt. Det var 9 av disse 21 der Norge ble felt, og 6 av dem ble bare slått sammen, og det er litt så fascinerende, for at da feller de Norge for krenkelse, og så skriver de rett og slett ingenting om. De var veldig overfladiske, disse avgjørelsene, de fellelsene. Det var ingen redegjørelse derfor faktum i sakene, var bare slå fast at faktum er sånn rimelig likt som det vi allerede har sett, og følger derfor de samme linjene og konstaterer krenkelse. Og så kom det 12 til noen dager senere, og det var saker der det ikke ble konstatert krenkelse. Og da var de mye mer grundige. Der gikk de inn i sakene i relativt tall. Ingen av de var slått sammen, i hvert fall ikke, kanskje 2, men jeg husker ikke helt. Men der går de gjennom faktum og konstaterer at de ikke finner grunnlag for å konstatere krenkelse.
Men det de gjør i disse sakene også er vel hele tiden at de holder litt opp mot den standarden de har satt i de tidligere dommene hvor de har vært grundigere da.
Ja, absolutt, sånn at, og alle disse her er avgjort i såkalt komité, altså som er forenklet behandling med 3 dommere i stedet for kammerdommer med 7 dommere, så det her er på en måte det er en hurtigsporsprosess på alle de avgjørelsene som kom nå, og fortsatt så ligger det 2 avgjørelser igjen så vidt jeg har fått klart å ta rede på, og en av dem kommer nå om 3 dager, og den andre sikkert etter hvert, og så etter det så skal det da, så langt jeg vet faktisk ikke være flere klager som ligger til behandling, og kan det fort komme flere da. Selvfølgelig. Men det som er litt interessant er at en av de sakene som EMD behandlet nå, der Norge, da, der de konstaterte at det ikke var noen krenkelse, der det dreide seg om en klage på en av de storkammerdommene som Høyesterett avsa i kjølvannet av Strandlobben, der de på en måte implementerte disse nye direktivene, skal jeg kalle det, eller prinsippene fra Strandlobben. Og der sier EMD med veldig klare ord at de ser ikke konturen av noen krenkelse i denne saken, og disse sakene blir da kjent av såkalt inadmissible.
Og det jeg tror vi kan si, i hvert fall det som jeg hører fra advokater som jobber med dette fagfeltet, det er at barnevernsmyndighetene har tatt de avgjørelsene fått mot seg innover seg, for å si på den måten at det har medført endringer. Og at de forsøker å være lojale overfor de fellelsene som har skjedd i Strasbourg. Så det, vi får jo håpe da, at det fortsetter sånn.
Og dette gjelder jo da særlig graden av samvær da, etter omsorgsovertakelse.
Som er blitt helt annerledes nå enn det var. Før var det mye mer standardiserte.
Og veldig lite.
Ja, veldig lite. Standardisert, veldig lite. Sånn, ja. Kan jeg si. Ja.
For det er snakk om brudd på retten i familieliv, da. EMK.
Det er særlig 2 ting som har vært slått hardt ned på. Det ene er på en måte at det såkalte gjenforeningsformålet har vært at man har gitt slipp på det for tidlig. At man har for tidlig konstatert at her er det ikke grunn til å tro at det noen gang vil bli noen gjenforening, og da er det kanskje bedre at de barnet ikke blir eksponert for den belastningen det er med å ha til samvær, da. Litt sånn det jeg tenkte.
Og ja, da, vi har hatt noen episoder om dette tidligere, jeg kan skrive dem i episodebeskrivelsen, men da det er mitt inntrykk det samme med dette, at det har vært mye oppfølging og oppvask. Det var jo også barnevernutvalget ja, tror jeg det heter. Det, ja. Men som kom med, har hatt en gjennomgang, og vi har en ny barnevernlov, og det er mye, og veldig mange høyesterettsavgjørelser, også da i tillegg til disse sakene i menneskerettighetsdomstolen.
Men det som da skjer nå at det blir for første en mer konkret vurdering i en enkelte sak, som helt riktig, og at det legges opp til mer samvær enn det de gjorde før. Og det var jo noe av de viktige tingene i disse dommene hvor vi var felt i Strasbourg.
Men det betyr jo at nå det ligger an til at dette er et tema som faktisk kan liksom sjekkes ut da, av justpoddens evigående føljetong.
Jeg mistenker at vi ikke har hørt det siste ordet om barnevernet likevel, altså, for det har jo vært et tema som har levd høyt i offentligheten i mange, mange, mange ti år, uavhengig av dette her. Så det er det mange som fortsatt vil være uenige i terskelen for omsorgsovertakelser, det er helt overbevist om, så jeg er sikker på at vi ikke har hørt det siste fra det, men det kan tenkes at vi har hørt det siste fra MD da. Mm.
Ok, vi går videre til å snakke om siste nytt fra rettssalene. Det er veldig mange saker som går nå i september, og som fortsetter fremover. Når vi snakker om gamle saker med lange skygger, så er Tengs-saken opp igjen nå i lagmannsretten. Det er også i høyesterett i plenum, så har vi hatt Acer-saken. Og vi har et søksmål som kalles igjen historisk, altså et historisk miljøsøksmål mot staten, som er dette fjordsøksmålet. Det går nå og kommer til å det skulle være vel 3 uker, så det går vel litt ut i oktober også, hvor det er Natur og Ungdom og Naturvernforbundet som har saksøkt staten knyttet til vedtak om tillatelse av sjødeponi i Førdefjorden, og det er i forbindelse da med Nordic Mining som vil utvinne mineralene rutil og granat, og så skal dumpe masse gruveavfall da, fra produksjonen i Førdefjorden. Og de som saksøker da, mener at det er i strid med noen EU-direktiver, altså vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet, og at det derfor er ugyldig. Så dette jeg gikk gjennom da, det er masse påstandsgrunnlag for gyldighet da. De mener det er mye forskjellig her, men hva tenker du om saken, Merete?
Ja, så jeg tenker at det med miljøsøksmål er vel noe vi bare vil se stadig flere av. Det er en trend både hos oss, altså vi har hatt flere miljøsøksmål, og internasjonalt så er det også en økende trend hvor miljøbevegelsen på ulike måter går til søksmål mot staten for ulike typer utslippstillatelser som det her, da, eller andre forurensende tiltak. Så det blir spennende å se hva som skjer her. Så vi får vente og se, tenker jeg. Se hva
ja, det blir jo litt sånn. Man må se på hva som blir avgjørelsen i dommen, og så er jo klimasøksmålet skal nå opp, når vi har snakket om EMD da, Strasbourg, så skal den opp der i disse dager. Sa ikke du det, Kjetil?
Ja, på onsdag denne uken, som vi akkurat nå sitter og skrevler i.
Ja. Og i november så skal klimasøksmål nummer 2 komme, så jeg tenker dette kan liksom samles litt sammen og gå litt mer i dybden av det i en egen episode. Fordi det vi heller kan konse på av hva skal jeg si, en pågående sak, da, og vi har ikke dommen enda, men vi kan snakke litt om hva saken går ut på, det er nå et søksmål mot staten i kjølvannet av NAV-skandalen.
Ja, så det er 3 av de som har fått dom mot seg. Jeg tror 2 av dem har sonet i fengsel.
Ja, det stemmer.
De har i seg fått erstatning, men de mener at den ikke er høy nok, og har derfor gått til søksmål mot staten og mener at de har krav på høyere erstatning. Og det ligger i seg i kjølevann og venter en gruppesøksmålsak, men de avventer resultatet denne saken først, før de slipper det i gruppesøksmålet. Jeg tenker at dette er viktige spørsmål. Altså her har jo folk sittet i fengsel, sonet i fengsel for noe som ikke var straffbart. Så jeg tenker at det jeg tror jo at det må ha vært ganske forferdelig, og det hele liksom det å bli dømt, og så må du sone i fengsel. Det er jo ikke noe ordentlig å bli utsatt for å si det på den måten. Og så viser jeg etterpå at det du ble dømt for og måtte sone for, det var ikke straffbart. At det, jeg tenker jo at de burde få en erstatning av en viss størrelse for det, uten at jeg skal si akkurat noe om hvor, det, hvor høyt det beløpet bør være, men ja. Så det blir spennende å se da, hva som blir resultatet, og jeg regner med at den vil sikkert gå videre oppover i systemet.
Det jo ganske interessant, for hvis jeg har skjønt det riktig, så det jo også, det har vært veldig mye snakk om denne NAV-rapporten. Ikke sant? Hva var innholdet i denne hemmelighetsstemplede NAV-rapporten? Og at noe av, vi begynte å få litt sånn innsyn i hva som faktisk sto i den, gjennom da at disse sakene liksom har pågått, og man har bedt om innsyn og sånn. Og jeg prøvde liksom å forstå litt hva som var det rettslige utgangspunktet, for det, jeg har ikke sett saksdokumentene, så det blir jo litt sånn basert på hva som sto i media. Og man har jo, som du nevnte, i utgangspunktet et sånt, hvis man har blitt dømt, ikke sant, å sitte i fengsel for noe og så bli frikjent, så har man krav på en erstatning, og den er det statens sivilrettsforvaltning som utmåler, og da hadde de fått henholdsvis 100.000, 150.000, tror jeg. Og så er det sånn at etter skadeserstatningsloven så kan man jo også få oppreisning. Men da må det jo være forsettelig eller grovt uaktsomt, og at i hvert fall når jeg leste forsvareren snakket litt om det, så var det nettopp at de mener at det som kommer frem i NAV-rapporten om hva man visste allerede i 2014 og ikke gjorde noe med, at det viser at liksom staten da var grovt uaktsom eller forsettelig i saken da. Så det, nå skal jeg, må jeg ta forbehold om at jeg ikke har fått lest liksom, hva som påstandsgrunnlagen og sånn, men det var sånn jeg forstod det utifra det som sto. Da er også spørsmålet mitt, fordi det har ikke blitt opprettet en særskilt ordning da, i denne saken for ikke-økonomisk tap, for de som rammet av disse feiltolkningene og feilpraktiseringene. Og burde det være det?
Men jeg tenker jo at altså det er ganske forskjellige saker, ja. Og NAV har jo jobbet veldig mye med sakene. Og nå, jeg minner meg at jeg husker ikke alle tallene, men ikke sant? Det er jo, tror jeg, over 7000 saker hvor folk har blitt berørt av feiltolkningen, ja, det stemmer, av dette spørsmålet. Og noen har bare fått avvist, ikke sant, å få noen støtte, og andre har fått lavere støtte, og noen har da fått en avgjørelse mot seg. Og så er det noen, og jeg tror de i underkant av 50, som har fått en straffedom mot seg og har måttet sone. Og jeg tenker jo at, at disse bør behandles på en annen måte, eller det en mye mer alvorlig sak å få en straffesak mot seg og måtte sone i fengsel for noe som ikke var straffbart. At det på en måte en helt annen dimensjon enn for de som ikke fikk innvilget for eksempel en stønad de burde hatt. Eller fått mindre stønad. Så jeg tenker at selvfølgelig alle sakene skal følges opp, og mitt inntrykk er jo at NAV jobbe med det nå, selv om jeg selvfølgelig vet at også der det ulike oppfatning. Men etter mitt syn så er det å bli dømt i en straffesak og i tillegg måtte sone en ubetinget fengselsstraff, for jeg tenker at det er liksom mye mer alvorlig enn de øvrige sakene.
Og der har man jo en ordning da, ikke, som gir erstatning.
Ja, så spørsmålet er liksom om det gir tilstrekkelig erstatning. Det får vi se i denne saken, hva det kommer til der, og du redegjorde jo godt for det. Men umiddelbart så kan man i hvert fall, tenker jeg at man kan argumentere for at det er, en ting er, og det er forskjell på det som vanligvis er, at man blir dømt i straffesaken, men var uskyldig, så viser det seg at det noen bevis etterpå det, sånn, som gjør at man ikke var skyldig i saken. Og så er det, her er det på en måte en hel systemfeil ved at det er en rekke mennesker som er dømt for noe som overhovedet ikke er straffbart. Altså for den enkelte som blir straffet dem for noe man ikke skulle straffet dem for, så er det selvfølgelig det helt forferdelig, og det gjelder jo alle sammen. Men jeg tenker at her har jo staten et særlig insentiv til å rydde opp i det på en ordentlig måte.
Nå fikk jeg tilbakemelding fra en av advokatene som jobber med saken for saksøkerne, og argumentet går etter flere argumentasjonslinjer, og det ene gjelder jo da nettopp det vi har snakket en del om nå, altså de som har sittet urettmessig i fengsel og blitt frikjent i etterkant, som skal ha erstatning, hvor da saksøkerne mener at den utmålingen ikke høy nok, så de angriper vedtakene fra statens sivilrettsforvaltning, og de argumenterer da nettopp med noe av det som Merete var inne på, at, man ikke da har tatt, når man har sett på disse vedtakene, ikke har tatt innover seg systemsvikten her, som ligger i dette som blir omtalt som den største rettsskandalen i moderne tid. Men så mener da også man i denne saken, som en pilotsak, hvor det da et stort gruppesåksmål som ligger og, venter og lurer i bakgrunnen, at alle har krav på en erstatning. Ikke bare de som har sittet i fengsel, selv om det jo det aller mest alvorlige, selvfølgelig, men også de som har vært da gjenstand for ulovlig stansytelser og ugyldige vedtak om krav om tilbakebetaling av ytelse, at også de skal ha krav på en erstatning, og da hovedargumentet at dette har vært det et brudd på menneskerettighetene, og at staten da har en plikt til å betale erstatning, altså dette med reparasjonsplikten etter menneskerettighetskonvensjonen artikkel 13. Og da vil jo den oppmerksomme lytter si dette har jeg hørt litt om Jusbåden før. Yes, det stemmer. Vi har snakket om naken visitasjoner og den lagmannsrettsdommen der, det tror jeg vi gjorde i august. Den for øvrig anket til høyesterett, så vi får se hva som skjer der, men det i hvert fall hovedargumentet. Men så har de også en subsidiær anførsel, som vi liker å si da på advokatsk, og den går på det jeg var inne på. Yes, jeg var ikke helt ute. Det altså krav på at man også da har en anførsel om krav på oppreisning etter skadeserstatningsloven, og i bestemmelsen som der kreves det at da den man vil ha oppreisningserstatning fra har vært forsettlig eller grovt uaktsom, og at argumentene og det opp mot NAV-rapporten og så videre, at det argumenter som viser at staten har vært det, da ifølge saksøkerne. Så der, nå har vi fått da et korrekt inntrykk av hva som argumentene i saken, og så blir det veldig spennende å se hva som blir dommen, og tipper at denne saken, det blir ikke bare en rettsrunde på den, vil jeg tro. Og så kan vi komme dypere inn i den når dom foreligger. Så skal vi bevege oss fra rettssalene til regelapparatet, skal man kalle det.
Regelverket, kanskje?
Regelverket. Eller for så vidt det nesten en ikke-sak vi skal snakke om. For vi skal snakke om noe som ikke skjedde. Og det at regjeringen foreslo noen endringer i offentlighetslova som skapte et voldsomt rabalder, og i september så tok de og gikk tilbake på det.
Ja, altså lovgivningsteknisk, litt sånn interessant saga egentlig. Bakgrunnen jo da at etter hvert som alle departementene og etatene rundt omkring i den norske offentlige forvaltningen har fått bedre og bedre dokumenthåndteringssystemer, så det mer og mer av den interne dokumentasjonen som rent automatisk havner i journalen. Før så var det de interne journalene ofte dels manuelle og dels andre systemer, så derfor så når man går inn i journalen og skal søke om innsyn i ting, så vil man ikke se de interne dokumentene der i så stor grad, bare de som hadde gått inn og ut av etaten. Men nå er det da så mange av disse etatene som har digitale systemer som gjør at mer og mer syns, og det syns jo da disse offentlige etatene litt plagsomt, for at selv om vi journalister da, for eksempel, vi har jo normalt ikke innsynsrett i disse interne dokumentene, for interne dokumenter jo unntatt, men i journalen så kan man nå se dokumentets eksistens, selv om man ikke får seg innholdet av det. Og man kan tolke ganske mye ut av dokumenters eksistens, når man ser hvem det har kanskje gått mellom, og hva titlene på disse dokumentene er. Og derfor så har da mange deler av offentlig forvaltning ønsket seg en regel der interne dokumenter ikke skal fremgå av den offentlige journalen. altså hemmelighold da, som vi journalister liker å kalle det, og det vi veldig mot. Og derfor så foreslo regjeringen at man da skulle ikke ha noe plikt til å føre disse interne dokumentene inn i journalen og hemmeligholde den interne dialogen, sånn at først når dokumentet var ferdig og gikk ut av for eksempel departementet, så ble det synlig. Og det forslaget har jo da skapt en flodbølge av protester fra alle deler av samfunnet, bortsett fra offentlig sektor.
Eller så var det sånn 3400 høringssvar.
Ja, ja. Ja. Hvis du ser, jeg har jo ikke lest alle de 3400, men jeg har satt meg sånn noenlunde inn i grovtrekken av det, og det du ser at de aller, aller fleste delene av offentlig forvaltning er jo da tilhengere av forslaget, mens stort sett resten av sivilsamfunnet er motstandere. Og media, som jeg da selv tilhører, er jo da frenetisk motstandere, fordi at innsynet i disse dokumentene har vært en viktig del av veldig mye journalistisk arbeid. Men også fra akademia er det kommet voldsomt kritikk av forslaget. Jeg har nesten ikke sett så kraftig kritikk av et lovforslag før, faktisk, fra så brede... Så advokatforeningen også, fryktelig sterkt imot.
Ja, vi var også imot.
Ja, ja. Mm. Så, men det som nå har skjedd da, og det var jo da liksom fascinerende lovgivningstekniske, er at da valgte rett og slett departementet å lese denne flommen av kritikk, og rett og slett bare kaste forslaget. Ja, det hadde jeg nesten ikke regnet med. Jeg trodde det skulle komme en justering på den, men de tok rett og slett, ok, men da får vi droppe det da. Så, det er jo litt sånn vakkert, er det ikke det?
Jo, høringsinstituttet funket.
Det gjorde det.
Ja, ikke sant? Kjempefint.
Ja. Ja, så da er det en glasak da. Så du på vegne av...
På vegne av media så vil jeg si det er en veldig glasak.
Og det som er, Sindre Granli Meldalen som jo er her støtt og stadig også, han har vært veldig opptatt av dette, og fortalte jo også hvordan... Altså det å ha oversikt over dokumentet, selv om ikke du vet hva innholdet er, og noe av det kan jo bli unntatt offentlighet også, men da kan man holde litt oversikt over hva som skjer. Hvis ikke det kommer inn i de journalene, så vil det være mye man aldri... vet om av prosesser og ting som foregår. Men når det er innsyn i disse hva skal vi si, dokumentregistrene, da, så kan man også be om innsyn i dokumenter, og så på den måten så har journalistene også hva skal vi si, avslørt ulike saker som har vært av betydning for allmennheten å få vite om. Da. Så da kan vi ha en liten plingling-ling hurra for det.
Ja, da, og departementet må få skryt, tenker jeg, når de da faktisk da lytter og tar et aktivt valg som helt sikkert ikke var populært i alle deler av forvaltningen heller.
Nei,
helt enig.
Det har også, ikke på lovregelnivå, men på retningslinjenivå, så har Riksadvokaten kommet med nye regler om avhør av barn og sårbare personer, og dette har jo vært et tema vi har vært opptatt av da, over tid, fordi det har vist seg å være en svikt, kan vi vel si, og kanskje særlig også nå etter Silje-saken har det vært veldig fokus på det, altså hvordan avhører man mistenkte barn da? Ikke? En ting har jo vært, og det har vært mye fokus på avhør av barn som er offer eller vitner, men ikke de som er mistenkte. Og hva tenker du om dette?
Altså, vi har jo hatt en særlig ordning for å avhøre barn som er fornærmet eller offer da, i barnehusene. Dette har man ikke gjort, som du sier, for de barna som har vært mistenkt i straffesaker. Man har jo i seg i dag en rett til å be om, eller barna eller deres verger eller andre kan be om å få en forsvarer til stede, men det disse retningslinjene nå gjelder er blant annet når påtalemyndigheten skal be om at det er en forsvarer til stede, og det er veldig bra at de har fått fokus på det. Det som jeg tenker er, og det som er bra ved det er at de foreslår at når det er alvorlige forhold som barnet mistenkes for, så skal det som utgangspunkt ha en forsvarer til stede når det avhøres. Men så sier de samtidig at for sånne mindre alvorlige forhold, som typisk ville bli bøter ved voksne, når voksne har gjort det, så tenker de at det ikke skal være en absolutt regel i det hele tatt. Og det, vi tenker jo fra advokatforeningens side at det burde være en forsvarer der også. Men det som jeg tenker er mest kritisk til, er at for alle disse mellomforholdene, som egentlig er de sakene hvor barn oftest er hos politiet og blir avhørt, at der foreslår riksadvokaten at man skal bare se hen til de særlige, eller til de vanlige kriteriene for særlige grunner for voksne. Og jeg tenker dette typisk kroppskrenkelser, trusler, simple narkotikaovertredelser. Altså det veldig ofte den typen saker som hvor barn kommer i berøring med politiet. Og der det ikke lagt opp til at de skal begjære forsvarer noe mer enn en ved andre for særlig sårbare for voksne. Og vi tenker jo at det burde være forsvar til stede i alle disse sakene hvor barn avhøres av politiet.
Ja, for det Riksadvokaten gjør, de skiller mellom saker, og så sier de at hovedregelen er at det skal være forsvarer når det er snakk om frihetsberøvelse eller ubetinget fengselsstraff.
Ja.
Men når det er mer sånn snakk om at det ville vært tilfelle, ville vært bot, da er det ikke like avgjørende, og så er det de mellomtilfellene du snakket om nå, hvis jeg skjønner det riktig, hvor det igjen blir en litt mer sånn skjønnsmessig vurdering, men hvor Advokatforeningen mener at det burde bare være der.
De mener at her burde det at man er mindreårig være en særlig grunn. Ja. Så det burde være den absolutt store hovedregelen, at det bør være forsvarer til stede. Og det kan jo både være både for å liksom passe på at avhøret går ordentlig for seg. Altså vi har sett mange eksempler på at det ikke har skjedd, selv om det begynner heldigvis å være gamle historier, men det skjer også i dag. Men også i forhold til å motivere og orientere disse ungdommen om hva det innebærer, for eksempel de særskilte straffformer man har for ungdom, altså sånn som ungdomsstraff, blant annet, ikke sant? Så kan man bidra til å motivere for det, for det, er jo ikke, det krever innsats fra barnas side. Men så er det også en siste ting som vi er litt overrasket, fordi at når det gjelder mistenkte under 15 år, og her, i hvert fall når jeg leste det retningslinjen, så virket det som på meg at der har Riksadvokaten lagt en strengere vurdering til grunn enn for de som er mellom 15 og 18 år. Og det tenker vi jo at det burde være omvendt. Her skriver Riksadvokaten at i de tilfeller der man risikerer tvangsplassering til barnevernet, eller som barnevernstiltak, da vil det ofte være en særlig grunn, altså som er, ikke sant, som er utløsende.
For da er det snakk om at det kan være et inngrep. Mm.
Men ofte så er det jo slik at det er først gjentatt kriminalitet som begrunner tvangsplassering. Og da vil jo forsvaret komme ganske sent inn, mens forsvaret burde vært der helt fra begynnelsen av å komme med god rådgivning. Så vi mener at det burde vært presisert i notatet at mistenkte barn under 50 år alltid skal ha forsvarer. Mm. Ja, unnskyld, sa jeg 50.
Ja.
Under 15 år alltid skal ha forsvarer når de avhøres.
Ja, for når man er under 15, så kan man jo ikke, skal man jo ikke straffes.
Nei.
Men man kan da nettopp for eksempel bli plassert under barnevernets omsorg.
Ja, så det kan
få
virkning, holdt jeg på å si, det at man har at det blir ansett for at man har gått en straffbar handling, og så kan man komme under barnevernet eller få barnevernstiltak. Så vi tenker at i alle disse tilfellene så bør barna ha forsvarer hvis de skal avhøres.
Ja, så Advokatforeningen er ikke helt fornøyd med de nye retningslinjene, men
de er en klar forbedring, men de går ikke langt nok.
Nei. Så det er en klar forbedring, som du sier, i at det nå er nye retningslinjer som vil øke fokuset mot at avhør skal foregå på forsvarlig vis. Og nå snakker vi om barn, men det gjelder også sårbare personer.
Ja.
Så det er viktig å understreke.
Men det jeg tenker også at det kunne, jeg vil tro også faktisk fra påtalemyndighetens side, så ville det vært greiere å få litt mer firkantede regler. For nå skal det være en skjønnsmessig vurdering hver gang, ikke sant? Så er jo sjansen for at det blir ulik praktisering ved ulike politidistrikter er jo absolutt til stede. Så vi tenkte at det kunne og burde vært litt mer firkantede regler som i flere saker sa at det skulle være forsvar til stede når barn avhøres.
Men per nå så liksom er den for så vidt, så er ballen lagt død ved at sånn, nå er det sånn her det er.
Ja. Ja.
Så da er det på en måte, da må man bruke.
Men samtidig så ser vi jo at ved enkelte steder så sier politiet at det alltid skal være forsvar til stede når barn avhøres. Men Manglerud, så er mitt inntrykk i hvert fall, at der er det den store hovedregelen, så mens de andre steder I landet nærmest aldri skjer. Så, det, så får vi se da, om det blir likere praksis med de nye retningslinjene.
Ja, advokatforeningen kommer til å følge med deg med. Og jeg må jo også bare si, det har jo vært et økt fokus på dette, og for en bra ting her jo at man stiller krav til kompetansen til de som skal foreta avhørene også.
Absolutt, så, og vi håper jo også at flere av disse avhørene kan tas på barnehus.
Ja, for det ikke, det jo, så jo mer ut som et unntak enn en regel for sånn som det nå I hvert fall. Men ja. vi lar dette ligge nå, så får vi heller, hvis det blir noe nytt baluba rundt disse retningslinjene, får vi heller ta det opp da. Vi skal avslutte med... jeg har bare kalt det fuskesaken egentlig her, altså det som har skjedd I september jo at at lederen for, og nå husker ikke jeg hva dette heter en gang,
felles klagenemnd
ja, nå har blitt kastet fordi vedkommende ble oppnevnt for en tredje periode, men det bare lov å sitte to perioder, ja. Så her har rett og slett departementet blingsa fullstendig, og så har det blitt et spørsmål. Ok, da har vedkommende sittet I, var det ikke nesten et år, på sin tredje periode som da ikke var lovlig. Og hva skjer da med alle de sakene som har blitt avgjort? Og dette gjelder da, for dette, nå ble det litt dårlig forklart fra min side, men altså det gjelder da fuskesaker ved universitetene, hvor da studenter kan bli ekskludert I en viss periode på grunn av plagiat for eksempel.
Ja, og det særlig en sak som vært omtalt I media som jeg stusser over og synes har fått en rar utvikling, for å si det på den måten. Det det gjelder, så vidt jeg skjønner etter å ha lest I media, det at det en student som på en eksamen, jeg tror det var en konteeksamen, gjenbrukte to avsnitt fra en avhandling hun hadde skrevet tidligere som hun fikk ikke bestått på. Så gjenbrukte hun to avsnitt, hvor hun I all hovedsak skal ha vist til noen, et eller annet, da, men som hun har henvist til de som har skrevet om det, altså holdt på å si opprinnelig
forfatter. Kilden, ja.
Ja, hadde hun gjengitt, men I konteksamen så fortalte hun ikke eller skrev ikke at hun hadde skrevet om dette I den tidligere avhandlingen som hun fikk ikke bestått på. Og det blir da kalt selvplagiat. Og for dette selvplagiatet, så blir hun utestengt fra universitetet et helt år. Og det synes jeg virker helt absurd, rett og slett. Altså, for det første så lurer jeg jo på om det riktig definisjon av selvplagiat, det at hun gjenbruker altså gjenbruker tidligere det hun har skrevet om tidligere, hvor hun viser til da en annen som mener et eller annet, ikke sant? Så viser til den som opprinnelig har snakket om dette, som opprinnelig har ment disse tankene, og så bruker hun det om igjen I en eksamensoppgave, uten å vise til at hun selv har skrevet om det før. Det selvplagget at jeg litt usikker? Altså, hva tenker du?
Da har jeg I hvert fall selvplagiert meg selv veldig mye I journalistisk sammenheng. Ja. Det veldig, veldig ofte jeg gjenbruker passelser fra tidligere artikler, kan jeg si.
Ja, ikke sant? Ofte så tenker jeg at man har jo en oppfatning av ting, og jeg bruker det, en kan skrive om det et sted, og så kan jeg snakke om det I et foredrag igjen, ikke sant? Og,
men hvis du legger til hele den der kunstig intelligensproblematikken opp etter yes. her, skal vi bare slutte med disse gjennom eksamene, og så gå tilbake til kulepenn og sånne halvdelte ark og skriftlig eksamen på, uten internett? Altså jeg tenker så slipper vi alt det greiene her.
Men for å komme liksom, det viktigste her jo at jeg synes jo at den straffen hun har fått med ett års utestengning fra universitetet utrolig streng og langt utenfor alle proporsjoner. Altså kanskje det et eller annet som jeg ikke har skjønt her, og da får noen fortelle meg det. Men det ikke veldig formalistisk.
Hennes, advokaten hennes også anførte jo at denne praktiseringen rundt og hva skal jeg si, straffen da, for selvplaget, at den gjelder ikke for de som jobber på universitetene. Altså at da, så har ikke jeg har ikke satt meg mer inn I akkurat det og hva det betyr, men da kan det jo virke som at...
studentene blir dømt strengere.
Ja, ja.
Og det som også hører med til historien her jo at jeg tror det over 300 akademisk ansatte har sendt et støttebrev hvor de har sagt at dette for strengt. Men nå har hun saksøkt jo da felles klagenemnd og påstod at vedtaket var ugyldig, men i Oslo tingrett så kom i dommen så står det ganske strenge ord, jeg husker ikke akkurat ordene som ble brukt, men at det var et grovt overtramp det hun hadde gjort og brudd på den tilliten man har som student. Og det, jeg kan ikke min, med min beste holdt jeg på å si, hva heter det, instinkt skjønne at det grovt overtramp. Så, men nå, så vidt jeg skjønner, så saken nå anket. Og jeg tenker at dette et viktig prinsipielt spørsmål. Dette jo altså, hvor man prøver forvaltningens vedtak på dette området. Som,
ja, for det ikke sånn at du får prøvd forvaltningens vedtak. Så det...
Nei, generelt så har vi jo en veldig få overprøving av forvaltningsvedtak i norske domstoler, så det tenker jeg at det bra at man får på. Dette et viktig område for dem det gjelder.
Men, ja, jeg leste jo også at dette med selvplagiat, som du nevnte, det jo litt kontroversielt. Det mange som mener at dette helt feil praktisering av, og forståelse av, måte, av reglene, da, og at studentene rammes hardt. Og da, visst nok, hun da, som har sittet som leder, har vært en av de som har virkelig fastholdt den forståelsen da, og den praktiseringen, og da blir det jo så fall interessant, liksom, ok, nå... Og så har den lederen da sittet et år uten å, hva kaller man det, uten hjemmel?
Ja, eller uten hjemmel.
Og hvis da mange saker må tas på nytt, og vil det bli nye vurderinger, ja, da blir det plutselig en sånn der interessant mix inn i hele dette komplekset da, når hun
Men jeg tenker på, altså hva selvplaget at for eksempel, altså det jeg studerte så skrev vi jo fakultetsoppgaver som det i hvert fall het da, heter sikkert det ennå, ikke sant? Hvor du øvde deg og leverte inn oppgaver
vi skrev for hånd altså,
ja vi skrev for hånd, jo men jeg tenkte på men hvis vi da fikk en eksamensoppgave på samme tema altså med samme titel og vi skrev nesten identiske som vi gjorde i den fakultetsoppgaven, skulle vi da ha sagt at dette var henvist til at dette har jeg skrevet i en fakultetsoppgave innlevert for 3/4 år siden. Altså det, jeg mener, eller altså hva, altså jeg skjønner jo at det som man selvfølgelig skal unngå, det at man har et eller annet analyser eller noen forskning man har drevet med, eller noen, ikke sant, som, og så bruker man det en gang, for eksempel i en masteroppgave, så skal man ikke bruke det om igjen, i en annen sammenheng, for da uten å gjengi og si at vet du, denne analysen eller dette hevdet jeg også i den masteroppgaven, det er selvfølgelig, det skjønner jeg at det et poeng. Men dette her, at det omfattes av det begrepet, det synes jeg vanskelig å skjønne, og uansett dersom det faktisk omfattes av begrepet, så synes jeg det alt for strengt.
Så en liten rettspolitisk appell om studentenes rettssikkerhet her på tampen altså. Men vi, da har vi jo sveipet innom litt av hvert av det som har rørt seg på, hva skal jeg si, på justens område i september. Og så blir det jo interessant å hente ned en del av disse ballene, spesielt rundt alle disse rettssakene som ruller og går, når det blir litt mer kjøtt på beina om hva som blir de rettslige vurderingene. Så da kan vi komme tilbake til det, og så vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere kom hit til Jusboden, Kjetil Kolsrud og Merete Smith.
Takk for at dere kom med.
Vi høres igjen i neste episode av Jusboden. Har du noe ris eller ros, er det bare i tilbakemeldinger. Vi høres.
Moderne medier.